jāpalas ārā vienkārši ir tās noziedējušās, jo pumpuru te vēl ir ārkārtīgi daudz.
Miljons
ir. Ir patiesībā miljons, un tur vēl var redzēt, kad ir tādi mazi nelīdzenumiņi, tas katrs ir mazs pumpuriņš, tie vēl viss nāks, tas viss vēl būs.
Jaunais dārzniecības agronoms Kārlis Rudenko un viņa tēvs, dārzniecības grobiņas zied īpašnieks Jevgenijs Rudenko, aplūko prīmulas, kas šobrīd jau koši uzziedējušas dažādās krāsās un piepildījušas siltumnīcas. Tās ir vienas no pieprasītākajām puķēm podiņos.
Prīmulas, jā, tās jau ir, pat varētu teikt, ātrāk nekā pavasarī sākušās. Tās ir bišķi pirms tulpēm, lai gan arī varētu teikt, ka vienlaicīgi. Bet tas īstais ziedējums praktiski sācies nedēļu atpakaļ.
Tulpes arī vai nesākuši ziedēt? Ja?
Jā, tulpes zied pilnā sparā. Tulpes ziedēšanu mēs regulējam laiku. Ziedas parasti pērk uz svētkiem. Nu, pirmie lielie svētki ir Valentīna diena, pēc tam būs 8. Marta svētki. Martā ļoti daudziem ir dzimšanas dienas, tā kā nu, tad arī sākās tā puķa tirdzniecība.
Liela daļa tulpju sīpolu vēl gaida 8. martu, saka Jevgenijs Rudenko, bet pavasaris un sezona siltumnīcās ir sākusies.
Pavasarī mums sākās viss sortiments atbilstoši pavasarī, kas ir pavasarī tās atraitnīcas. Mēs sākam prīmulas atraitnīcas, nu tad jau iet tā kā visādi veidi begonijas, ledzpuķis tai skaitā, petūnijas, pelargonijas, viss tas mums aug.
Grobiņas ziedi savu darbību uzsāka 90. gados. No tā laika izdevies saglabāt savu nišu ziedu tirgu, papildināt savu pieredzi, turklāt strādājot ar plašu ziedu sortimentu. Ar ievesto ziedu tirgotājiem izdodas konkurēt spriež jaunais agronoms Kārlis Rudenko, te palīdzot pašu izveidotās tirgošanās vietas personiskā attieksme un piegādes Rīgas pircējiem.
Un līdz ar to veids, kā mēs varam konkurēt ar ievestajām puķēm, ir viņas vienkārši paši tirgojot mazāk. Tirgojot savu produkciju iespēju robežās, jā.
No ar ko tie jūsu ziedi atšķirst?
Nu, ziedi noteikti ir mazliet dzīvāki, tāpēc, ka viņi nestāv liels savs zāles vidū, viņiem ir savs mazs stūrīts blakus. Atšķirās viņi arī ar to, ka katru dienu mēs tomēr skatāmies pakaļ, katru dienu vedam klāt, katru dienu vācam nos to, kas ir mazliet pastāvējis. Vēl būtiska atšķirība, ka mums ir florists uz vietas, jebkurā laikā. Nav tā, kad ir jāņem tas, kas ir uz vietas, kaut kas patīk vairāk, kaut kas patīk mazāk, varam uzklausīt, varam izdarīt tā, kā vajag.
Lai spētu konkurēt ar ievestajiem ziediem, nākas strādāt ar ļoti plašu sortimentu, tā piedāvājot dažādus ziedus visa gada garumā. Siltumnīcās jau sāk ziedēt gerberas, izdīguši jaunie atraitnīšu stādi. Tikmēr rozes tagad ir nogrieztas un gaidīs savu laiku ziedēšanai. Tādu plašu sortimentu, piemēram, ziedu karaļvalstī Nīderlandē siltumnīcās nevarēs ieraudzīt, uzsver agronoms Kārlis Rudenko.
Kā dārzniecības, tur no dārzniecībām šeit atšķirās dienu pret nakti. Šeit, piemēram, mēs stāvam, mēs varam saskaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dažādas sugas tagad tikai šeit. Nerunājot nemaz par šķirnēm, ja mēs atrastos līdzīgi izmēru siltumnīcās Nīderlandē, es domāju, ka visticamākais viņas visas būtu pilnas ar prībulām, šķirnes būtu varbūt divas, ja ne viena. Jā, tā milzīga atšķirība ir tā, ka pie mums audzētāji tomēr ir mazliet tuvāk arī tai tirdzniecībai. Nīderlandē tā ķēdīte ir izstiepusies mazliet garāk, un nu, jau arī ārpus pašu Nīderlandes pēdējā laikā, tur apkārtējo un tālāk, valsts audzētāji arī tajā kopējā tirgū piedalās.
Kārlis Rudenko atklāja ziedu audzēšanas specifiku, jo nedrīkst kļūdīties. Izaicinājumu te lauksaimniecības universitātes absolventam, kurš atgriezēs strādāt tēva uzņēmumā, netrūkst. Dārzniecībā nepārspīlē ar mēslojumu, izvēlas pašmāju kūdru, izmanto granti.
Interesanti ir tas, ka lielai daļai produkcijas tie cenu griezti ir diezgan noteikti. Līdz ar to ir jāstrādā šausmīgi gudri, nedrīkst darīt liekas lietas un mēslojumi ir salīdzinoši dārgi. Auga aizsardzības līdzekļu klasts ir pietiekami šaurs un tas ir vēl dārgāk nekā mēslošana. Un tāpēc ir jādomā vienmēr, jo bieži vien var arī no lietošanas vajadzības izvairīties, pietiekami labi piedomājot pa apstākļiem siltumnīcā gaisa kvalitāte un tamlīdzīgi.
Te var būt arī atbilde, kāpēc, piemēram, pašmā izaudzētajiem ziediem, kaut arī siltumnīcās, var sajust ziedu smaržu. Gatavojoties svētkiem, ik gadu grobiņas siltumnīcās tiek izziedināti tūkstošiem ziedu. Pēdējo gadu laikā eksperimentēts arī ar tulpju audzēšanu ūdenī, kas ietaupa laiku un nedaudz samazina izmaksas. Tagad tulpju ziedi sasniedz savu krāsu košumu sīpoliem, atrodoties tikai ūdenī. Ingozo, Latvijas radio Kurzemē.